ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Aleksandar Gatalica, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Imali ste ovih dana medijsku promociju novog romana Poslednji Argonaut u Službenom glasniku. I kada čovjek piše knjigu 4 godine, kako to izgleda kada je vidi u koricama? Da li osjećanje radosti, uspeha izgledi u tolikom iščekivanju knjige?
Pa jeste, to kažu ljudi, to je kao kad vam se dete rodi, sad ovo je moje 13. dete, pa onda naravno nije kao prvi put, ali uvek jeste, zato što knjiga ima neku magično svojstvo da promeni izgled teksta. Pisac i veoma mnogo čita svoj tekst u rukopisu, sada su nam rukopisi zapravo liče na knjige, pošto radimo na računarima, ali opet nije to, dok se ne poveže, nešto je u tim koricama, nešto je u tom prelomu, nešto je u toj hartiji na kraju krajeva. I onda kada vidite knjigu sa omotnicom koju ste naravno videli ranije opet na ekranu, pa vidite taj takozvani knjižni blok koji ste opet videli na ekranu, kad se sve to spoji u knjigu, onda je to sve mnogo drugačije. Tako da dobijete objekat na kraju krajeva koji možete da uzmete u ruku, sve ono što vidite na ekranu ne možete da uzmete u ruku, a postoji jedna stalna bojazan pisca i zato pravimo stalno nekakve kopije, a to je da će to da nestane sve. Mnogo lakše ipak nestaju elektronski podaci nego papirni. Tako kad vidite knjigu umnoženu, onda vam padne kamen sa srca, jer shvatite da ne može da nestane. To je jedan bazični strah sviju koji nešto pišu.
Ali naravno ona dolazi i posle velikog i terminologijom knjige o kojoj ćemo u nastavku razgovarati, zaista lavovskog romana Veliki rat, za koji ste takođe utrošili godine rada.
Pa jeste, dobro, kada čovek piše knjige koje nisu za laku upotrebu, onda mu treba 3-4 godine da bi napisao knjigu. Meni je to dobar tempo, na 4 do 6 godina, meni je to sasvim dobar tempo. Naravno, izlaze nekakve voluminozne i ambiciozne knjige i mnogi ljudi kažu što ne pišeš tanje knjige, što ne pišeš jednostavnije knjige u smislu nekakve brze radnje i toga, a onda ja obično kažem, pa znate šta, ja mislim da književnost treba da bude luksuz. Živimo u nekom oskudnom životu, živimo u životu gde nema mnogo ukrasa, nema mnogo avanture, nema mnogo lepih stvari. Onda sve to treba staviti u knjigu, a onda nema smisla to staviti u nekom malom obimu, treba staviti u nekom raskošnom obimu, bar ja to tako shvatim.
I povodom ove knjige kažete da vi kao pisac hoćete da na svojim stranicama spasite priču. Pa zar je literatura došla dotle da se pisci podsjećaju na svoj elementarni zadatak napisati dobru priču?
A pa jeste, naravno, priča je u velikoj krizi i mislim da je to neka vrsta dizanja pisaca na priču, to mi nešto dođe kao ceubistvo, otprilike tako. Zato što je priča maternji jezik književnosti još od, naravno, Šeherezade i drugih tekstova daleko u starom veku. Međutim, danas je krenulo neko drugačije razmišljanje o tome kako ispričati roman bez radnje, kako ispričati pripovetku bez priče, zato što se misli da je priča nešto što ne nosi sa sobom mnogo misaonosti i ne nosi sa sobom mnogo nekih visokih tema. To naravno nije tačno, pitanje samo veštine. Ja tvrdim da ovaj roman, Poslednji Argonaut, može se čita potpuno na nivou avanturističkog romana i u tom pogledu svaki malo načitaniji 16-godišnjak može da pročita sa uživanjem ovu knjigu. A onaj ko hoće da pronađe i nešto više od toga, on će kroz tu neverovatnu pripovest o Konstantinu Konu zaista pronaći mnogo tema za razmišljanje. Ne kažem da i taj 16-godišnjak neće, ali pretpostavimo da on još nije izvešten u razmišljenju filozofske teme, da hoće akciju. Dakle, ja sam siguran da svaki 16-godišnjak koji uživa u video igricama uživaće i ove knjige. Doslovno to mislim.
Ali naravno uvijek ostaje što i vi potencirate, koliko god pisac imao erudicije, obrazovanja, iskustva ovakvog ili onakvog, kada mu se primeti ili prokritikuje da ne zna da napiše priču, nekako sve pada u vodu.
Pa pisima se obično to ne spotiče zato što to su ti koji neće ili ne umeju da napišu priču, se zbroje u velike pisce. I onda oni, onda oni iza sebe imaju tu jednu snagu marketinga koji ističe nešto drugo u prvi plan. Ja naravno mislim da književnost treba da bude tu i zbog divnih opisa i zbog zanimljivih likova, pa makar oni ništa i ne radili. Ali ipak, ako se ništa ne dešava, te lepe slike, koliko god da su lepe, zapravo su neka vrsta potencijalne energije. Ništa se ne kreće. Znamo iz fizike da potencijalna energija treba da pređe u kinetičku i da uvek prelazi u kinetičku. E, ovde ne prelazi. Kada kod pisaca nalik tim, ona jednostavno ne prelazi. Ima divnih stranica, moram da kažem, može da se ispiše i zaista lepih, ali negde, na kraju krajeva, ako se ništa ne dešava, uvek ste na granici dosade. A dosade je smrtni neprijatelj svega, pa i umetnosti naročito.
Jasno. Recimo, vaša ocena da se književnost odavno odvojila od neizdržljive stvarnosti, svedoči činjenicu koju bi Danilo Kiš negirao rečima da su nam u stvarnosti date sve teme, samo ih treba uspešno preneti ili transponovati u literaturu.
Pa to jeste tačno, moram da kažem i danas. Iako smeškam se malo, izuzetno sam voleo Danila Kiša i jedan je od, tako da kažem, mojih sagovornika i danas. Na kraju krajeva je 25 stranica novog romana posvećeno njemu, ponovo. Ali hoću da kažem da je vreme kada je pisao Danilo Kiš daleko, daleko iza nas.
I bilo bogatije, naravno.
Pa čudno, čudno govoreći jeste. Svi pisci, Kiš je imao sreću da tako da kažem, umre na vreme. Umre 1989. On sam je verovatno bio u tom času veoma nesrećan, jer je slutio da će doći do pada Berlinskog zida i da će doći do kraja hladnog rata i sam je imao ogromno očekivanje od toga, ali bolje što nije sve ovo vidio. Dakle, došlo je do jednog pervertiranja umetnosti i književnosti kako niko nije očekivao, ne samo on, nego niko od mojih profesora sa svetske književnosti to nije očekivao. Dobili smo jednu besmislenu, bezbojnu, malu, ništavnu književnost koja se izdaje za ozbiljnu umetnost. Ima izuzetaka, ne mogu da kažem, ima znakova da se cela ta stvar popravlja, ali evo ispada da je vreme zabrane, cenzure i političkih podobnosti bilo bolje za književnost, makako to bilo naoko kontradiktorno.
Zapanjujuće, to su još neke vaše kolege primetile, kad su rekli otvoreno, jasno, da je izgleda totalitarizam ili diktatura bolji za literaturu od demokratije.
Pa izgleda se nismo mnogo naučili iz istorije. Dobre vremena nisu ni bezbrižna vremena ili vremena u kojima nema izazova, nikad nisu pravili dobru umetnost. A obično se kaže da je najbolja umetnost nastajala u vremenima najtežeg terora. Možda sovjetski umetnici u vreme terora u Sovjetskom savezu to nisu mogli da shvate, stvarno je bilo i teško i opasno i pogibeljno, ali mogli smo svi da naučimo da je najveća umetnost cvetala u doba najstrašnijih terora Medičijevih, na primjer u Firenci, najgroznijeg trovanja i ubijanja političkih protivnika je cvetala najveća umetnost i mogli smo nešto od toga da zaključimo. Sad ja svakako ne bih da prizivam loša vremena, jer loša vremena znači opasan život i težak život, mučan, život pun neizvesnosti.
Da, da.
A ja stvarno ne mislim da...
Dobro, da bi za pisa, ali za čoveka u njemu muči.
Tako je.
Da. A vi ste i knjigu Zlatno doba pijanizma, rekao bih, pisali kao priče i sa uživanjem o velikim pijanistima.
Jeste, to je knjiga koja je pisana još u prošlom veku, krajem 20. veka. Ona je imala prvo izdanje u Banja Luci, pa je onda nije obnavljena i evo sad je zapravo to prvo naše izdanje, tako da mogu da kažem da je nova knjiga praktično za naše čitaoce. Reč je o istoriji 12 velikih pijanista 20. veka, odnosno prve polovine 20. veka, knjiga je zaista pisana kao neka vrsta romana o njima, jer su oni zaista neki posebni ljudi bili u to vreme i u neko posebno vreme su živeli. Srećno vreme za njih, moram da kažem, kada se na odnos sa publikom i koncertiranjem još gledalo kao na osnovnu delatnost pijanista, a ne snimanje u tonskom studiju.
Da. Koliko su ličnost i temperament važni kada kroz njih sudimo o snazi muzičara i obrnuto? Vidjeli se njihov život kroz prilaz njihovog sviranja?
Apsolutno da. Ne samo oni kao pijanisti, nego i svi drugi umetnici u suštini pokazuju snagu svog karaktera i osobenost svog karaktera. Nije to jednostavna veza, dakle ne možemo baš jednostavno da izvučemo vezu između nečijeg karaktera, načina sviranja, pisanja knjiga, tematike, junaka ili nečeg sličnog, ali da, nije čudno što ljudi bogatog rečnika, vrcavi, duhoviti, koji su recimo po vokaciji slikari, slikaju sa mnogo boja. To uopšte nije slučajno.
Ne.
Nije slučajno da zatvoreni ljudi, čutljivi, ne manji umetnici od ovih prvih, slikaju sa mnogo manje boja, na primjer. Više monohromatski, više sa oslanjanjem na liniju, više na neki uzbudljivu psihologizaciju lika, na primjer, i tako nešto. Nije u pitanju gradacija umetnosti, dakle jedna i druga može biti velika umetnost. Ali hoću da kažem da zaista karakter umetnika proizvodi njegovo delo. Isto važi sa ovim pijanistima. Oni su imali mnogo toga različitog, uglavnom su bili veoma različiti i veoma osobeni, samim tim nisu jedno drugom bili neka vrsta konkurencije, ali imali su jednu zajedničku stvar. Smatrali su da treba da budu neka vrsta mađioničara na sceni koja će scenarstvom zadivljavati svoju publiku. A i publika je to od njih očekivala. Mislim, i današnja publika, moram da kažem, od pijanista očekuje isto, pre svega da ih zadivi svojom tehnikom. Sad će neko reći, iz mnogo tehnike ne pravi umetnost, tačno. Ali bez mnogo tehnike nema umetnosti. I opet, ta tehnika je negde na nivou priče u književnosti. Ako ne ispričate priču, džaba vam sve drugo. Ako nemate dobru tehniku, opet džaba vam sve drugo. Kada krenemo te dobre tehnike, stignemo kod u nastupu jednog pijaniste do velike umetnosti, onda počinje taj zadivljujući osjećaj kada vi zapravo zaista jedva čekate da čujete kako će taj pijanista nešto da uradi, što vi naravno veoma dobro poznajete, oni uglavnom sviraju dela koje su nama veoma poznate. I mi sa zanimanjem čekamo to mesto da vidimo kako će oni to da urade i onda smo opčinjeni njihovim idejama, njihovim različitim pristupom. Ja teško ljudima mogu da objasnim da na primjer, u dosta velikoj mojoj kolekciji snimaka pretežno pijanista ili drugih, da na primjer, treći Beethovenov koncert imam u nekih 11 ili 12 izvođenja. Da ću kupiti i 13 ako mi nešto novo kaže, i 14 i 15 ako mi nešto novo kaže.
Da, to je već posvećenički odnos. Vi ste naveli u knjizi dosta citata i podataka koji prikazuju pijaniste i kao izuzetno lucidne ljude. Koji je od njih ostavio najbolje svedočanstvo, ako govorimo o njihovim dnevnicima, razgovorima i slično, o svom umeću?
Pa, znate šta, oni sami nisu imali toliko dnevnika, jer su bili više ljudi koji su govorili tonovima, da, odnosno sviranjem klavira, ali ostalo je mnogo podataka njihovih savremenika, ostalo je mnogo podataka koji su davali u radijskim intervjuima, mnogi akribični istoričari su kupili njihova pisma, hteo sam da kažem da se u to vreme mnogo pisalo pisma. Dobro i sada pišemo nekakve ime i pisma, ali recimo bilo je normalno da čovek, bez obzira na to da li je pijanista ili nije, kada dođe u neki grad, on pošalje prvo depešu svojim milima s kojima hoće da se prepisuje, došao sam, smešten sam u Waldorf Astoria i ta i ta adresa, pišite mi. I onda počinju ljudi da pišu. Naprimer, pijanisti su provodili po 2 do 3 nedelje u jednom gradu, u Njujorku, na primjer, iz njega išli u Filadelfiju, u okolne, u Washington, u okolne, relativno okolne gradove, da bi svirali. Za te 3 nedelje stanuli su u hotelu, hoteli su tada bili daleko jeftiniji nego danas. Danas bi 3 nedelje u dobrom hotelu koštalo bogatstvo. Tada su hoteli bili mnogo jeftiniji, otprilike su koštali koliko iznajmljene sobe. I oni su 3 nedelje provodili u hotelu i zaista stizalo im je po 7-8 pisama, i oni su pisali 7-8 pisama svojim menadžerima, svojoj rodbini, svojim prijateljima, koji su mnogi također bili umetnici. Iz tih pisama zaista možemo da saznamo mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Pisma su uglavnom skupljena i objavljena u pojedinačnim knjigama, što je velika stvar za sve nas. I naravno, jedan prozor u to vreme i te naravi.
Odnosno, ko je najizražajnije govorio o muzici, a ne samo svirao, što vi kažete?
Najizražajnije je verovatno govorio Walter Gizeking. On je bio jedan briljantan um, malo i zastranio, mora se kazati, tokom Drugog svjetskog rata. Nekako se ipak, na srećem, samo muzički način uključio u taj nacistički režim. Ali hoću da kažem, on je izuzetno mnogo pisao, između ostalog zato što je on bio jedna škola pijanizama, Laimerova škola pijanizma, koja je bila nekako verbalizovana. Mm-hmm. I on je još dok je učio sviranje klavira i dok je usavršavao svoju tehniku, zapravo mnogo pričao sa svojim učiteljem. Isto se dešavalo i sa, kažu, svim Listovim učenicima. Po onome što znamo, List je bio naročita pojava, moram da kažem, naročita i u odnosu na sve druge naročite pojave u istoriji pijanizma. Je bio veliki autoritet, bio je ogroman erudita, veoma mnogo toga je znao. Prošao je čitav taj neki avanturistički život koji mu je dosadio i onda se zamonašio, i sa tim iskustvom monaha i iz te perspektive on je dragocene stvari davao svojim učenicima. Mnogi su nakon toga napisali memoare o tome kako je izgledalo njihovo školovanje sa Francom Listom. To je bila neka kombinacija učenja klavirske tehnike, klavirske istorije, ali jedna škola života koja je bila potpuno neprevaziđena i odvijela se u najlepšem mogućem i zamislivom eksterijeru, a to su vrtovi Vile d'Este u Rimu.
Pa zamislite samo, ne znam kod koga, da li Korto ili Barre, kad kaže: ja na koncerte, kolega, ne idem, ako pijanista bolje od mene svira, bit ću ljubomoran, a ako mi se ne sviđa, bit će mi dosadno.
Tako je, to je Gizeki.
Eto, vidite. Recimo, za Simona Barrea pišete da je sa Blumenfeldom, citat, naučio šta je to muzika. Sjećate li se na što se ovo odnosi?
Da, naravno, Blumenfeld nije samo Barrerov profesor, nego je on profesor i Vladimira Horovica. A on nije zastupljen u ovoj knjizi zato što je on ta druga polovina 20. veka, pa je on zastupljen u mojoj drugoj knjizi koja nije još preštampana, ponovo. Dakle, Blumenfeld je bio naročito učitelj utoliko što je školovao pijaniste koloriste, koji su najređa vrsta pijanista. To su oni koji sviraju boje na neki način. I on je mnogo o njima pričao, s njima pričao o tim sinestezičnim utiscima, znači gde počinje zvuk, a gde se završava zvuk, a gde počinje boja. Gde se završava boja, počinje reč. Kažu da je Goldenweiser slično radio sa svojim učenicima Giljecom i Richterom, i da su oni mnogo pričali o odnosu određenih akorada i vrsta kamena, na primjer, odnosno mermera, granita, koji akord odgovara mermeru, koji granitu odgovara, koji akord odgovara polu dragom kamenju, koji dragom kamenju. To su potpuno dragocene stvari koje se danas naravno više ne upražnjavaju, to je šteta, a ne upražnjavaju se zato što učitelj mora zaista da bude svestrano obrazovan i svestrano zainteresovan za vaspitavanje novih i mladih pijanista da bi ih uključio u takav proces. Ja znam svega nekoliko kod nas nastavnika klavira koji nastoje da odu izvan tog striktno muzičkog kursa, što je jako, jako bitno. Znači, se obično misli da je muzička umetnost, odnosno izvođačka umetnost, neka polumatematička umetnost. Pa sad vi otprilike savladate sve note, savladate tempo, savladate agogiku, savladate pa i, ne znam, onaj deo koji se tiče istorije tog dela, i super, vi dođete i svijet. Pa nije to baš tako. onda to bude malo mehanički. Mnogo smo tih praznih pijanista slušali koji čak imaju vrlo izgrađen ton i lepu školu, ali prazno, nemaju iza toga nešto što je mnogo bitnije.
Jasno. U stvari, šta je magija sviranja koja jača od progona, od bolesti, kao kod Barrea ili Lipatija, pa se ne odvaja i od klavira?
Šta da vam kažem, to je jedan čudan osjećaj koji imamo svi mi koji volimo muziku, a to je da vas odvoji od ovoga sveta. Da vas povuče u nekakvo stanje u kojem osjećate muziku na telesan način, bukvalno, i gde vam se čini, barem u nekim trenucima stvarne magije, da se vreme zaustavilo. To je glavni element te magije. Znači, oni pijanisti koji su uspevali da naprave tako lepe trenutke, ti trenuci su nekad trajali po 10 sekundi, nekad su trajali po 45 minuta čitavog dela, su uspevali doslovce da zaustave vreme. Iako je to formalno i fizički nemoguće, dakle, muzička umetnost je vremenska umetnost. Možete kazati da je neko zaustavio vreme na svojoj slici. Ona nije vremenska umetnost. Ali ovo je vremenska umetnost. Ona se odvija u nekom vremenskom periodu, ima neki tempo, ima neku dinamiku. I kada pijanista ili bilo koji drugi umetnik uspe da napravi takvu magiju da se muzika odvoji od instrumenta, onda dođe do tog čudesnog zaustavljanja vremena. Ja sam to dosta puta čuo na koncertima, čak ovde u Beogradu, kada su zaista veliki pijanisti svirali, i naravno još više puta na antologijskim kompakt diskovima, koje rado slušam i vraćam im se, i uvek iznova mi se čini da ne diše. Znate, uhvate vas za srce i čini vam se da ne diše.
Da, što kaže, ostaje bez daha, svira ili piše ili peva, on ostavlja bez daha.
Nije stilska figura.
Jasno, da. A u poglavlju o Gozovskom pišete i o dve vrste umetnosti, umetnosti u celini, odnosno kako se može stvarati. Kako ste to podelili? U prilog tome kažete za Gozovskog, da li je bio bezosećajan? Mora se odgovoriti sa da, ali dodati to da je bio pravi umetnik.
To je jedna generalno neobičnost same umetnosti.
Da, da.
I ne samo pijanizma. Naime, kada umetnik stvara svoje delo, pijanisti zaista stvaraju svoje interpretativno delo na osnovu nota koje su napisali kompozitori, koji su opet stvorili svoje kreativno delo. Dakle, kada stvarate umetničko delo, vi ste u jednoj veoma čudnoj situaciji kao umetnik. Ja to sad ne kažem kao slušalac pijanista, nego kao pre svega kao pisac. Više puta sam to rekao, ali nije zgorega ponoviti, jer je zaista neobična situacija. Da biste bili umetnik, morate biti osjećeni. Znači, potpuno bezosjećajan, hladnokrvan čovek, da ne kažem neki tamo serijski ubica, teško može da bude neki sociopata, teško može da bude umetnik. S druge strane, nije vam od mnogo velike pomoći da budete raznežani dok stvarate umetničko delo. Jer mi kao slušalci, kao čitaoci možemo da budemo raznaženi i možemo da nam staje dah i možemo da se opustimo, možemo da se prepustimo. Kada stvarate umetničko delo, ne možete nikada da se prepustite. I onda ste ovako podeljeni po polovini, ja sam to rekao, to je šizofren stav. Jedna polovina je potpuno hladna, rekao bih čak egzekutivno hladna, jer mora da održi tu strogu kompoziciju, bilo da je to klavirska sonata, bilo da je to roman, bilo da je to slika, bilo da je to arhitektonsko delo na kraju krajeva, a druga polovina mora da bude osjećajna, jer ne samo što bez te osjećajnosti ne možete da pišete ili da stvarate, nego ste vi u tom času jedina svoja publika.
Alter ego, znači, morate podvojiti što ste rekli ličnost.
Tako da, svi umetnici imaju jedan deo koji je, a mogu bi se reći bezosećan, u stvari bolje bi bilo reći konstruktivan. Jedan deo koji je konstruktivan. Bez tog konstruktivnog dela nema umetnosti. A drugi deo su veoma osjećajni i onda to sudaranje je kao voda i kamen, otprilike.
I nije slučajno stavljeno u poglavlje o Vodovskom, ovo što smo i naveli, ovo vaše razmišljanje njemu, da li je bio bezosećajan, bio, ali da li je bio umetnik, svakako.
Naravno.
I to je, dakle, u vašom terminologijom rečeno, jedno je prirodno stvaralaštvo ili stvaranje, a drugo je ovo egzekutivno, što sad kažete. Kad se mora, da, kad se mora i neki perfekcionizam imati, ideja do kraja slediti i tu nema milosti.
I drugo, kontrolišete dosta komplikovane umetničke procese, zato vam nije od velike pomoći da budete raznaženi. Morate da budete pribrani, vrlo pribrani. Recimo, pijanista kada svira neko komplikovano delo na sceni ili u studiju, mora da bude veoma pribran. U najmanju ruku, ne sme da promašuje tonove. To se podrazumeva.
To se i dešava, ali se vidi.
Ali ne sme mnogo.
Ali ne sme, da.
S druge strane, ostavimo to po strani, pretpostavimo da ne promaši uopšte. To je sasvim jedan bazičan deo. Ali on čitavim nijansiranjem veoma komplikovane frazeologije mora da dočara onu situaciju koju hoće da predstavi slušalcima. E tu nastaje veliki problem. Ako govorimo o klaviru, teorijski pijanista može da osvira 10 tonova odjednom, što nije slučaj, ali 8 tonova odjednom je sasvim česta situacija. 8 tonova odjednom u veoma brzom ritmu takođe sasvim česta situacija. Vrlo brze oktave, veoma česta situacija i omiljena kod mnogih kompozitora. To znači desna ruka vam neprestano radi kao mašina za šivenje. I či vi tu, stvarno, ako ste mnogo raznaženi, ne možete da iskažete ono što želite. S druge strane, morate opet biti i raznaženi, jer ne možete da budete mašina za šivenje. Vi niste mašina za šivenje, vi ste pijanista. Tako da to su komplikovani i kontradiktorni procesi, ali to nije tako čudno, umetnost je sva u nekim kontradikcijama.
Da. Kažete za Lipatija da je izvodio neku svoju nadmuziku i da u njegovoj ekspresivnosti mnogo toga pleni. Je li Lipatij bio najprefinjeniji među velikanima pijanizma?
Verovatno da. Tragična okolnost je da on umro tako mlad. Ostalo je svega, tako da kažem, šest kompakt diskova iza njega i on se pridružio toj generaciji međuratnih pijanista zbog datuma svoje smrti. Inače, on bi po svemu, da nije umro tako mlad, živeo, zamislite, verovatno do 1990. godine.
43. godine je umro, da.
Da, a 18. godište.
Jest.
A recimo, 1918. godište je Svjatoslav Richt, koji je umro 1997. Znači, ogromna razlika u dužini života i u sviranju i u shvatanju klavira. Lipatij je bio nevjerovatno nadaren čovek i tajna je zapravo u nekom njegovom specifičnom tušeu, specifičnom pravljenju tona, koji je bio niti prekretak, niti predak, niti rezak, niti tub. Bio je nešto između, pretežno je ipak bio milozvučan, znači bio je, da kažemo tako, akustički obao, oblog nekog oblika, ali taj ton je umeo da bukvalno napravi jedno tkanje koje se vrlo lako odvajalo od zamisli da to rade prsti u nekakvom brzom radu. Tako da je Lipatij, ako ga niste gledali kako svira, zvučao kao da je u pitanju nekakvo podizanje vetrova, kao da je bilo u pitanju, kao da je reč o nekakvim zvucima koje proizvodi more.
Dobro ste rekli, nadmuzika njegova.
Nadmuzika, bukvalno.
Da. Lipatijevo izvođenje Chopinovih valcera uporedili ste sa zadovama bolesnika od tuberkuloze u Čarobnom bregu Tomasa Mana. Meni je i ovo mesto sjajan opis, jedan od vaših zaista izuzetnih opisa u knjizi.
Pa hvala vam, to je naravno inspirisano njegovom teškom bolešću. On je imao neku vrstu leukemije koja nije mogla da se leči, koja se danas leči, tako da kažem, sa promenljivim
uspehom. Da, prolongira se ipak.
Da, ali tada nije bilo lečenja i on je ne samo što je kratko živeo, ni što je zapravo veoma kratko koncertirao zdrav. On je zapravo poslednjih 5 ili 6 godina života koncertirao bolestan. I ta činjenica da neko zna da umire još i tako mlad i tako poetičan, tako nežan, proizvodi očigledno jedan stav za klavirom koji je bio neuporediv. Naravno, ne treba sad predložiti svakom da umire mlad da bi nešto uradio, ali eto, njegova situacija je bila takva i on je svaki put kad bi mu bivalo malo bolje, a prosto ne znam ni čime se on zapravo tada lečio, da li ičim, kad god bi mu bilo malo bolje, on je ustajao iz kreveta i zakazivo koncert. Šta je tu bitno? Bitno je da je on teo da što češće bude snimljen, da što više ostane i eto, uspelo mu je, moram da kažem, tehnički nivo tih njegovih snimaka je sasvim zadovoljavajuć i mi zaista možemo da čujemo i danas šta je to bilo.
Jasno, kao što je Berere umro za klavirom, bukvalno, od da, moždane kati, bukvalno. Progonjen, nekoliko puta imao egzistencijalne brodolome, da je bukvalno nije mogao ni porodicu da prehrani, od slave do potpunog pada nekoliko puta je se lomio u životu, ali što rekao smo, nije se odvajao ni on od pijanina.
Da, Barere je bukvalno umro na koncertu.
Takođe do relativno mlad.
Da.
53 godina.
Svirao je Grigo koncert u Amolu i umro je za vreme drugog stava. Pa najlepša moguća smrt za pijanistu. Ali to mora da je bilo jezivo na koncertu. Da.
7 od 12 velikih pijanista rodilo se u carskoj Rusiji, a čini mi se da jedino Rahmaninov među njima nije Jevrej. Šta mislite o toj slovensko-jevrejskoj kombinaciji toliko izraženoj u pijanizmu?
Pa ja prosto ne znam šta da kažem, ali očigledno da ima neke nadarenosti koje se prenose iz generacije na generaciju. Mora se uzeti u obzir da su jevrejske porodice, pa i danas, a naročito u 19. veku, izrazito polagale na muzičko obrazovanje. Kao i nemačke porodice, koje i austrijske, koje su bile, da tako kažem, nejevrejske. Da li je to možda razlog za činjenicu da je njih toliko među velikim pijanistima? Ja ne znam da kažem. Da li je neka vrsta druge sklonosti u pitanju? Da li je u pitanju činjenica da su oni bili vrlo marljivi? Mnogi su bili marljivi, popet. Nisu stizali do tih rezultata. Ne znam šta da kažem. Ali očigledno da postoji nekakva talentovanost slovenskih jevreja za muziku i to je do dana današnjeg i ne samo u klaviru nego i u violini i u ostalim instrumentima, dirigovanju. Dakle, slovenski jevrej, biti slovenski jevrej ne ispada da je dobitna kombinacija za muziku.
Ali naravno tu je bilo važno i podneblje.
Jeste, oni su bili i ne samo oni, nego možemo da nastavimo i dalje. Vladimir Horovic je bio slovenski jevrej, Svjatoslav Lister je bio slovenski jevrej, Artur Rubinštajn je bio slovenski jevrejin. Dakle, ogroman broj velikih pijanista u sledećem naraštaju, dakle, posle 1950. godine, i su bili slovenski jevreji, ne samo pijanisti, nego Šlomo Minc, violinista, je slovenski jevrejin. I tako da ne nabrajam dalje. Nešto ima u svemu tome. Rekao bih, podneblje, odgoj, i ogromna više generacijsko polaganje na muzičko obrazovanje.
I što je takođe interesantno, to ste i u predgovoru napisali, među njima nije bilo surevnjivosti ili ljubomore ni po jednom osnovu. Iako se neko dičio svojim poreklom, neko svojim učiteljem, neko školom koju je završio u pijanizma, ni po jevrejstvu, ni po slovenstvu, ni po obrazovanju prestižnom nije bilo jednostavno među njima te vrste zajedljivosti.
Pa naravno da nije bilo i nikad nema među velikim umetnicima, zato što su oni toliko napravili svoj svet i toliko su ga omeđili sa svih strana i toliko dugo ga izgrađuju da takvi ljudi imaju dovoljno dobre volje da primete veličinu drugog sveta i ne smeta njihovom. To vam je kao u srednjem veku kraljevstva koja su nekad ratovala, ali su bila zapravo odvojena i potpuno zaokružena i praktično slava jednog nije mogla da ugrozi slavu drugog, slava drugog nije mogla da ugrozi slavu trećeg. Oni su bukvalno bili jedna klavirska kraljestva,
da.
Ovako da kažem.
Divno, da.
I svaki od njih zapravo toliko dugo razvijao tu tehniku sviranja i uopšte odnos prema instrumentu i kompozicijama, da zapravo kada pažljivije slušate, nema velikih sličnosti među njima, jer su svi otišli u neku potpuno neverovatnu stranu.
Da. Ipak, Rahmanjinov, Sergej Rahmanjinov, nije mogao da se prilagodi zapadnom svetu, ni kao bogat i slavan. Kakav je samo opis njegove izolacije u Švajcarskoj, gde se ponašao, kako pišete, kao Rus od glave do pete?
Jeste, Sergej Rahmanjinov nije jedini primer Rusa koji nije uspeo se snađi na zapadu. Ima jedna ipak temeljna razlika između rusko-pravoslavnog Commonwealtha i, da tako kažem, katoličko-zapadnog. E, tu je možda sreća sa Jevrijima, oni neko što između
se... Prespojili, da.
Da, prespojili su jedno i drugo. Možda je to zapravo glavna tajna kod njih. A to je da na ovoj, mi smo donekli isto na sredini, pa možemo da razumemo i jedno i drugo, da na ovoj takozvanoj istočnoj strani imate mnogo više nekakve misaonosti koje se ne pretvara u praktične veštine.
Da, da.
A na zapadu iz duha praktičnih veština stižete do velike umetnosti, ako stignete. A kada stignete, stignete iz duha praktičnih veština. To su dva potpuno suprotna procesa. Znači, kada umetnik poput Rahmanjinova stiže do velike umetnosti pijanizma, on zapravo predmećuje filozofske ideje s kojima raste ceo život. I u veštini njegove, veštini da opredmeti te ideje, zapravo je, krije se sama veština sviranja na klaviru. A kada je pijanista zapadne provenijencije, on ide potpuno suprotnim putem, on iz duha praktičnih veština pokušava da stigne do nekakve vrste filozofije sviranja, i kada i ako stigne, on postaje veliki pijanista. I sad vi negde nađete na jednoj tački dva relativno slično pijanista, čini vam se da slično sviraju i da se slično drže prema klaviru i prema kompozicijama koje izvode, a oni zapravo su krenuli sa dve potpuno opozitne tačke da bi se sreli na toj sredokraći koja ih čini relativno slični. Recimo, bilo je zanimljivih pijanista kasnije, o kojima ja nisam pričao u ovoj knjizi, koji su, na primjer, došli iz jednog potpuno neobičnog miljeja. Na primjer, Claudio Arao je Čileanac. On je došao kao čileanski dečko od 7 godina da bi učio klavir kod poslednjeg Listovog učenika Martina Krauze. I od Martina Krauze je saznao mnogo od tog Listovog metoda učenja, praktično se poevropio, ali on je ostao praktičar koji je se uzdigao do velikih, odista velikih filozofskih visina, a suprotno, recimo, Svjetoslav Richter, govorim sad o sledećem naraštaju pijanista, se upravo tako spuštao iz tih ruskih filozofskih visina koje su se opredmećivali. I vi kada sada danas poredite sviranje Richtera i Araua, dolazite do zaključka da je to relativno slično sviranje. Iako to on sam nije sličan, ali da je relativno slično sviranje. Slično se dešavalo i u ovoj generaciji pijanista, s tim što u ovoj generaciji nije bilo mnogo tih američkih pijanista. S ovog uzem, najveći američki pijanisti su bili Jozef Hoffman i Sergej Rahmanjinov.
Ja sam Rus i Jevrejin, obojica
je
Rusi.
Obojica, jedan je ruski Rus, drugi je ruski
Jevrejin. Jevrejin, da. Da, velikani, da. A u novi roman ste uneli dosta saznanja iz medicine, pogotovo iz neurologije, pa i psihijatrije. Šta onda mislite o bolesti Sergeja Rahmanjinova, koga je doktor lečio hipnozom i rečima vi ćete ponovo svirati, pisat ćete muziku još jednom s velikom lakoćom?
Rahmanjinov je zapao u veliku krizu nakon smrti Čajkovskog. Čajkovski je bio i njegov stariji prijatelj i njegov učitelj i neko koga je on gledao sa ogromnim uvažavanjem. Kada je umro Čajkovski, Rahmanjinov je zapao u duboku krizu, i ne samo zbog toga, nego zbog toga što je došao novi 20. vek u kojem se on nije najbolje snašao. Oko njega su kompozitori već pisali neku sasvim drugačiju muziku, neku atonalnu muziku, modernu muziku, drugačiju muziku, a on je i dalje jednom rapsodičnom bujnošću pokušavao da bude Čajkovski u 20. veku. Na kraju mu je to čak i uspelo, moram da kažem, ali on je imao veliku krizu na početku 20. veka, kada je završio drugi klavirski koncert i kada nije video kuda će napred. I to nije čudno za umetnika. Umetnici su koliko moćni s jedne strane, toliko malodušni s druge strane. I vrlo lako
krči
u stalnim preispitivanjima sebe samog, i u tom jednom stavu bez poštedne samokritike često odu i skliznu u nešto što je, čak mogu se reći, patološko stanje. Rahmanjinov je imao tako jednu veliku krizu, ali prebrodio je na radost sviju. Ali moram da kažem, kriza je ostavila traga. Naime, Rahmanjinov je komponovao svega 47 opusa, na primjer. To je dvostruko manje, skoro dvostruko manje od Čajkovskog, da ne spominjemo kompozitora još starije od Čajkovskog. Tako da je ostavilo traga u činjenici da je ovaj toliko malo dela komponovao.
I evo još jedno zaista blistavo mesto, literarno na prvom mestu blistavo iz vaših priča o pijanistima. Još jedno, dakle, poređenje, kao što ste Lipakijevog Chopina uporedili sa atmosferom u Manovom čarobnom bregu, kažete za Rahmanjinova da se njegov ton mogao bezmalo dodirnuti kao naturalistički prizori u dramama njegovog zemljaka Čehova.
Jeste, Rahmanjinov je imao tu jednu sposobnost da pravi jedan voluminozni, masni, gotovo opipljivi ton.
Opipljivi, da.
Opipljivi ton. Sad to malo zvuči kao jedna mistifikacija i slaganje sinestezičnih utisaka, ali jeste zaista po onome kako se čuje bilo tako. On je zaista imao tu neku vrstu gotovo kamenog sviranja. I nije čudno da je Hoffman, njegov veliki konkurent i još veći prijatelj, rekao na radiju nakon njegove smrti, umro je čovjek sa prstima od čelika i srcem od zlata.
Tako je, da.
Najlepše nešto što je neko mogao da kaže za pijanistu. I moram da vam kažem i za umetnika. Ali vratimo se pijanizmu, to je zapravo, ja često kažem, paradigma sviranja na klaviru. Čelični prsti i srce od zlata. Znači, morate imati čelične prste da biste tačno uradili ono što hoćete, da to bude sigurno, da to bude tačno. Ne samo tačno svirati tačnu dirku, to je sam početak, nego tačno nijansirati njenu boju, nijansirati njen zvuk u odnosu na mnoge druge okolne zvuke i tako dalje. Sve to morate da uradite sasvim tačno onako kako želite i zato vam trebaju čelični prsti. Ali čelični prsti ne prave umetnost, oni su hladni, zlatno srce pravi umetnost. E sad, kad pogledate desnu i levu ruku, kako ide, ili levu, recimo, kako ide od prstiju preko lakta do srca, tu negde oko lakta mora da prestane čelika da počne zlato.
Tu se lomi, znači, da.
Mora da počne zlato.
Jeste, tada je uz ovu zaista izuzetnu opasku došla i jedna, to ste naveli, kurtoazna, da ne kažem prazna, iz Sovjetskog saveza, sućut izraz, saučešća za Sergejem Rahmanjinovim.
Pa šta da kažem, to je jedno prizor vremena u kojem su živjeli ljudi tada. On je zapravo bio izbjeglica, samim tim negde prostribovan u Sovjetskom savezu, on se zaista dugo nije svirao. Praktično se sve do kraja 70-ih nije u većoj meri svirao i što je još gore bilo, nije bio deo obrazovnog procesa. Dakle, ruski pijanisti, odnosno sovjetski pijanisti nisu stasavali na Sergeju Rahmanjinovu sve tamo negde do kraja 60. godina, što je tragično bilo i recimo generacije pijanista kao što je Tatjana Nikolajevna i Marija Judina u Sovjetskom savezu praktično nisu imali ni jednu Rahmanjinovu delo na repertoaru.
To je, da, zaista rekao ste, tragično. I za kraj, pijanistu Denisa Macujeva pomenuli ste u pričama o nekoliko velikih pijanista u knjizi. A on je ovih dana nastupao kod Kusturice na Mećavniku. Koliko se poznajete sa tim velikanom pijanizma?
Pa ne poznajem se lično, ali smo u nekoliko navrata proveli, u dva navrata kad je on ovde svirao, proveli smo jedno veče, po jedno veče zajedno na nekim večerama. I on je jedan zaista veliki čovek, bio je momak, sad više nije momak, sad je čovek. Bio je momak pre 15 godina, sad je čovek. Izrastao je u odista jednog savremenog Rahmanjinova, da tako kažem. Sviranje ovih današnjih pijanista veoma je različito u odnosu na sviranje pijanista pre 100 godina i zaista tako treba i da bude. Ali ne bi bilo dobro da današnji najveći pijanisti poput Macujeva ili poput Pletnjeva, da govorim samo o ruskim pijanistima, nisu usvojili sve one prakse i navike njihovih velikih prethodnika, a Macujev to u najboljem smislu jeste učinio. I on je zaista jedna impresivna pojava u današnjem veku. Ja obično kažem, ja sam vrlo, vrlo selektivan kada je u pitanju nade za ovaj svet. Pošto još ima velikih pijanista, još ima velikih dirigenata, ja mislim da ima nade za ovaj svet.
da će se još i muzicirati i u muzici uživati. Macujev ističe da uvijek svira kao da mu je to posljednji put. I što je najzanimljivije dopuna, kaže, jer bi drugačije sve izgubilo smisao.
A dobro, to je jedna simpatična mala mistifikacija koju umjetnici najčešće upotrebljavaju, ima da stvarno ima nešto u tome. Što se Macujeva tiče i uopšte što se tiče svih pijanista i svih umjetnika, vratit ću se na ono čime smo počeli, dakle, morate svaki put biti sveži i novi, ma koliko puta svirali tu kompoziciju, morate biti sveži i novi zato što je rutina i dosada smrt za umjetnost. Znači, kad uđete u rutinu, to je završena velika umjetnost.
Gospodine Aleksandre, hvala vam veliko.
Nema na čemu.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.